Pred prepunim tribinama, u meču dva stara rivala iz Južnobanatske lige Zapad, viđena je tvrda i borbena utakmica. Od samog početka meča, rivali su ušli oprezno, jer je ulog bio veliki. Koja će se ekipa plasirati u viši rang? Do pogotka nije bilo prilika, a posle kornera Deliblaćanina, kapiten Vaso Jekić glavom je savladao golmana Simića za vođstvo. Posle greške gostujućeg igrača Kastratovića, Deliblaćanin je iskoristio poklon i savladao golmana Simića sa ivice 16-terca. U posljednjem minutu prvog poluvremena, posle dobre akcije gostiju, Milanović je glavom savladao Nemanju Đorđevića i smanjio prednost domaćina. U drugom poluvremenu gosti iz Vojlovice imali su više od igre i pokušavali da stignu do izjednačenja, ali je odbrana domaćih sačuvala prednost i ostvarila pobedu za ulazak u područnu ligu Pančeva.